někde v balíku. Jiný bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zlom zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci vyloučil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak vás všechny vítám u poslechu dalšího dílu s datem 8.7.2022 dalšího dílu Hovoru při víně. My jsme trošku od začátku potíže, protože Košice zapomněli vypnout stream a my už jsme zase venku, máme zase problém, že by, no snad pojedeme. Tak doufám, že slyšíte, jestli můžete potvrdit někdo. Máme tady nějaký plíz a tak podobně. kolik máme čas, tak to by to mělo být v pořádku. Takže asi možná něco tam vypadlo cestou, nevím, už by to mělo jet. Čili měli trošku Košice problém vypnout, co se vypnout má, aby to nějakým způsobem fungovalo. Jo. Takže vše, jak má být, my jsme v éteru. No já můžu přivítat svého hosta, Karle Světničko, vítej chlape, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří vydrželi i přes naše technické problémy.
I přes ticho, vysílané z Košic. Slovensko mlčí. To se stane prostě. Takže pojďme, máme tady, kdo má svátek, dneska slaví Nora. Nora. Je to jméno, které není asi úplně často užívané, 381. No, jedna nositelka tohoto jména, 328. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takže dnešních oslavenkyň je 381. Všem norám, všem 381 norám přejeme teď právě pevné zdraví, hodně štěstí, pochody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, obětí, promořování a tak všeho porůznu, abyste byli zdravé, svěží, krásné a poutavé. Tak to je všechno. Norám, pokud znáte nějakou noru, nezapomeňte ji popřát, boj, tím způsobíte velkou radost, čili velkou odolnost vůči všem chorobám, nejenom vůči moribundu. Takže to jsme popřáli. 17.07 právě to ukazuje. My jsme, Karle, ve spojení na příští dvě hodiny. My jsme se neslyšeli minulý týden, protože já jsem dovolenkoval. Jak bys si užil těch 14 dnů bez vysílání tady na Svobodném vysílači?
No, toho bylo strašně hodně, ale k tomu se možná postupně časem dostaneme, protože tam jsem zjistil jeden obrovský podvod za naše daně, který se jmenuje Postbellum, kteří se tváří, jako že jsou to lidi podporující jaksi politické vězně a podobně, a přitom se zjistilo, že to pouze pračka na státní, na teda z našich daní, peníze. A to můžeme ještě probrat dodatečně ještě. No a potom taky, co byla teďka hlavně velká akce, je Porta na národním finále, která proběhla v Dřevnici. Se zajímavými výsledky, ale taky ze zákulisí s zajímavými informacemi, které mohou být, a to trošku možná i probereme důkladněji, podnětné a inspirativní pro naše posluchače s varováním, co všechno se také může stát. A od nás budete mít, posluchači, informace o tom, jak se proti tomu zodpovědně bránit, protože v tuto chvíli, aniž by to někomu došlo, hrozí díky volbám legalizace, opakuji, legalizace obrovské spousty podvodů jenom díky naší případné nečinnosti. Takže teďka, Petře, na tobě, čím chceš začít dříve, protože toho je dost hodně, a to nechávám to na tobě.
Karle, no, to já mám, no jasně, to já mám ještě, já jsem jedno téma ještě bych připomněl, asi bychom ho také měli zmínit. Pietro Fialkin by rád už vypouštěl půjčené peníze na Ukrajinu, že prý Ukrajinu je potřeba rekonstruovat nebo renovovat, opravovat, sanovat, jedno jak to nazveme, už teď, v době, kdy tedy ještě není ukončena speciální operace Ruské federace. Takže rádo by se jako u toho lizu, u toho koryta, rád by se nažral celý ten ansábl těch vlastizrádců, militantních podvodníků a gaunerů, tak by se rád jako ještě jako nakrmil, protože to by byla obrovská černá díra na peníze. A ty peníze by tady, ty by prostě jsme si půjčili, protože my ani nemáme. Takže tady nejde ani o to rozkrádání současných peněz. Tady jde o rozkrádání peněz někdy asi v páté generaci, pokud by vůbec někdo chtěl, měl šanci to splácet. Takže to je také ještě věc, asi bychom měli zmínit, a těch témat mám ještě hafo dalších. pořád se něco děje. Začněme Portou, Karle, začněme Portou, jenom tak letem světem. My starší víme, co je Porta.
Letem světem, víme, co je Porta, já zároveň taky organizačně se vlastně na Portě podílím zhruba už od roku 1980, takže jsem to spočítal, že to je vlastně 42 let. V posledních letech je to samozřejmě o něco omezenější díky mé omezení, jako díky mé invaliditě, ale kde můžu, tak tam samozřejmě pomůžu, kde jsem dříve mohl pomoci, tak to už je omezené. Ale nevadí. Na Portě v podstatě Portál je klasický festival, který dříve dělali sice svazáci, ale nyní Portu dělají lidé, kteří opravdu chtějí dělat, že to nemají jako povinnost od SSM, tak prostě dělají to kvůli muzice, kvůli kamarádům, kvůli tomu všemu, co sportou souvisí. Na Portě většina té tvorby je o životě, i včetně toho, co vlastně prožívají i ze života i organizátoři, jako třeba jsou tam i nějaké, některé méně, tedy zvesele teda smutnější záležitosti, které jdou s životem, jako jsou třeba nějaká nešťastná úmrtí mladých lidí a tak dále a tak dále. Ale napřed teda výsledky, a to si vážení, to tam je, doporučuji si to vygooglovat. A najdete to asi nejlépe na stránkách porta-festival.cz, kde jsou záznamy všech koncertů, ale taky záznam i toho, co je tam šokující. Letošní Portu vyhrála skupina Vehiba, která, když si to pustíte, první, co tam je šok, tak mnohé překvapilo, tak ostatní asi ne. Když se představovala zpěvačka skupiny Vehiba, prohlásila o sobě, že je kubánsko-cikánského původu a že je teplá jak radiátor. Ona řekla cikánského původu, žádného romského, takže vážení, to je to, co se kolem Porty občas objevují cikáni, všichni jsou to cikáni a všichni se k tomu hlásí, že jsou cikáni. Nikdo z nich se nehlásí k tomu, že by byl Rom. No a ta skupina byla natolik výrazná, ta zpěvačka zvláště, to je v podstatě o něco výše postavená hlasově Zuzana Navarová, která před lety zemřela na onkologické problémy. A tato zpěvačka v podstatě byla natolik zajímavá, že další skupina, která po ní soutěžila v soutěži, vůbec ji posluchači nemohli nijak vnímat, protože to, co tam hudebně předvedli, to byl opravdu hudební šok. Pamatujte si Vehiba s někým i, s Y a někým i. Do Google, když si dáte třeba na YouTube, tak vám vyskočí zrovna záznam Porty z předávání cen a tam je to v čase 3 hodiny, 4 minuty a zhruba 15 vteřin začínají dvě písničky od této skupiny a je to prostě šok. Šok hudební, prostě kdo budete sedět u počítače poslouchat, tak si stoupněte radši kousíček bokem, ať si blahem nenaslintáte do klávesnice, protože opravdu to je neskutečná hudební lahůdka. Zároveň taky to vlastně klasické ceny, jak bývají z hlediska o dalších ocenění, ale prostě ta Vehiba, to je něco neskutečného. Když si dáte taky Portu, vyhledáte jako i na seznamu CZ, tak tam jsou také výsledky všech jednotlivých muzikantů, co tam jako vyšlo a nevyšlo výsledkově. Ale říkám, moc vám neřeknou výsledky jako takové. U tohle to je nejlepší jednoduše na portafestival.cz si poslechnou záznamy všech 3 dnů, kde jsou všechny kapely a hlavně si najdete tu Vehibu. To je opravdu slas par excellence. No, ale tak jak tam byly i všechny různé záležitosti, problémy, neproblémy, ne, tak organizačně, ale myslím tak jako, jak je přináší v život, tak se tam dostalo v řeči i na jednu situaci, která nastala v Praze. A tam šlo sice o konkrétní případ, ale vážení, je to důležité pro všechny, nejenom pro Pražáky v obvodu Praha 10, ale pro všechny ve všech obcích i těch nejmenších, protože se blíží volby. A ono to lze i pozorovat třeba i, že není možné nic zanedbat při komunálních volbách, protože třeba nedávno to taky se probíralo i mediálně, jedna malá obec, která měla ve velice krásném přírodním prostředí na rozhraní zhruba mezi Slovenskem, Polskem a Českem, tak tam ovládlo zastupitelstvo jenom jedna volební, ne politická, ale volební strana, upozorňuje, že u komunálních voleb nekandidují jenom politické strany, ale kandidují i volební strany, to znamená, že my tady v Havířově třeba budeme kandidovat uskupení, které se jmenuje Havířov je náš domov. A to může být z různých nezávislých kandidátů, nebo z lidí, kteří se jednoduše domluví, že chtějí kandidovat, protože chtějí v obci pomoci. Pozor, vážení. V té obci totiž došlo k tomu, že tam taky kandidovala takováto strana a všichni občané si mysleli, no jo, oni nám tady někdo sestaví kandidátku nebo kandidátky a my si z nich vybereme a zvolíme. Jenomže v té obci došlo k tomu, že všichni počítali, no on to někdo sestaví a nakonec tu kandidátku a bude kandidovat a my zvolíme, ale došlo k tomu, že v té obci kandidovala jenom jedna volební strana a to byla jedna jediná rodina podnikatelů místních i s jejich příbuznými, kteří okamžitě začali brakovat veškerý obecní majetek. Jenomže je v totiž tom, že to brakování v daný okamžik bohužel zákon nechrání. Jednoduše jsou to legálně zvolení zastupitelé a oni mají právo náležitě fungovat se svým obecním majetkem. To znamená, že i třeba, když to odhlasují v zastupitelstvu, tak ho prodává. Jestli to prodají někomu cizímu, se kterým se dohodnou, nebo sami sobě, v podstatě je to pouze odstranění obecního majetku, majetku občanů z té obce. A jestliže ti občané si to nezvolí, neudělají nějakou konkurenci, která by to hlídala, tak jednoduše v tom zastupitelstvu ti zastupitelé si dělají naprosto, co chtějí. To je případ jako z té malé obce, ale v Praze 10 došlo k tomu, že teďka tam chtěli prodat pověstný dům, který se tam říká lidově Barča, jinak je to dům barikádníků, ve kterém byla obrovská spousta různých folkových, rockových, to si všech mocných koncertů, veškerá možná i nemožná kultura za imrvere, spousty a spousty let. A teďka najednou se rozhodlo, že to prodají nějakému tanečnímu souboru v Praze 10 kulturní dům. Že oni tam budou chtít něco, nějaké tanečky a podobně. Vážení, to geniálně vymyšlený podvod. Oni na jedné straně nakonec občané na Praze 10 petici dosáhli toho, že vedení Prahy 10 se rozhodlo, že to o rok odloží. Pozor, vážení. Ne, že zruší, ale odloží. To znamená, že v tuto chvíli se to prodávat nebude, ale bude se to prodávat až po roce. Podstata vtipu je v tom, že v tuto chvíli občané v svou petici docílili toho, že se to prodávat nebude, ale jenom rok je ta pauza. A teďka dobře poslouchejte na ten fígl. V tuto chvíli, jestliže ti občané, kteří dali ty podpisy na tu petici, aby se ten kulturní dům zachránil a sloužil nadále široké veřejnosti ke kultuře, koncertům a všeho, tak jak tam od jak živa bylo, tak tito lidé v tuto chvíli jsou uspokojeni tím, že se to o rok odložilo. Jenomže když nebudou kandidovat do zastupitelstva, dejme tomu pod uskupení třeba symbolicky nazváno Barča, nebo Dům barikádníku, nebo jakkoliv jiný, nebo občané Prahy 10, naším domovem je i ta Barča, nebo nic takového, to si vymyšlete, jak chcete. Tak v ten okamžik, jestliže nebudou kandidovat, ti ostatní kandidovat budou. A až vyhrají volby, nebo budou úspěšní ve volbách a obsadí vedení radnice, a připomínám, že tam došlo teďka těsně před volbama k převratu, k odstranění místní letité starostky Renáty Chmelové, která bojovala za různé podvody developerů na tamnějším pozemku, který je přírodně zajímavým, namísto toho, že tam jsou lesy a podobně, kdežto to chtěli všechno vykácet a chtěli tam udělat nějaké stavební šílenosti developeři. Ta Renáta Chmelová je velice dobrá, slušná, já jsem jí dokonce pomáhal i ve volbách, jako v její kampani, když to dělala před 6 lety, dělala kampaň do Senátu. Tak došlo totiž k tomu, že oni teďka sundali, těsně před volbama. A je tam Fígl, abych to dopověděl právě s tou Barčou. Jestliže ti lidé nebudou kandidovat, tak souhlasí s tím, že ti, co tam v tuto chvíli jsou, že mohou kandidovat nadále bez opozice vytvořené tou Barčou, protože ta opozice, která by mohla vzniknout, nevzniká proto, že souhlasí s tím stávajícím vedením, které se rozhodlo tu Barču prodat. Jinými slovy, neúčastním se ve volbách proti kandidaturou, souhlasím s tím, že za rok se to prodá. To, co ta petice byla, to byla hrstka nějakých občanů, v úvozovkách řečeno hrstka, početná natolik teda dostatečná, že vedení Prahy 10 reagovalo, že to odložilo o rok, ale v okamžiku, že to není protikandidatura těch protestujících proti Barče, v ten okamžik je to vyslovení tichý souhlas s tím, že ti zastupitelé to mohou naprosto legálně prodat. Takže jestliže nechcete takhle nebo s něčím nesouhlasíte ve své obci a obec vám s tím jako řekla ano, odložíme to, necháme to na později, tak v ten moment, jestliže vy teďka v tuto chvíli nekandidujete proti stávajícímu vedení, a to nemusíte, že byste museli vyhrát, ale tím vyjádříte, že máte podporu nějaké části občanů, která vás třeba pošle nebo nepošle do zastupitelstva, i kdybyste se do toho zastupitelstva nedostali, tak je tam určité množství hlasů, které jsou zaznamenány na volby.cz, na množství lidí, kteří souhlasí s vaším programem, který je proti těm zlodějnám. Když nekandidujete, naopak s těma zlodějnama souhlasíte. Takže proto, vážení, doporučuju, všichni, co s něčím ve své obci, ve svém obvodu nesouhlasíte, tak se spojte dohromady okamžitě co nejdříve. Jestliže nejste za politickou stranu, ale jste za takzvanou volební stranu, tak musíte mít k tomu určitý počet podpisů, petici, že souhlasíte s tím, nebo že chcete kandidovat a potřebujete podporu občanů. Já vám sice můžu teďka říct čísla, vy si je můžete poznamenávat, ale taky, když si dáte www.blesk.cz, ten to napsal velice krásně, na stránkách Blesku na webu to je, s tím, že je to jednoduše, stručně, tak aby to každý bez nějakého super šíleného právnického vzdělání pochopil a mohl na to reagovat a mohl si tu volební stranu dát dohromady s pár přátelama. Zatím Blesk.cz je lomítko, jak /komunální/volby. Tohle to na internetu najdete a tam najdete počty, kolik musíte mít podpisů. Ten počet podpisů, aby se mohli kandidovat, je podle velikosti vaší obce nebo vašeho obvodu, jako když je to třeba Praha 10. Tam jsem se díval, že u Prahy 10 tam je 113 tisíc lidí, mám ten dojem, si dobře pamatuju. A tam už pro ně platí to, že musí mít 1% podpisů ze všech těch obyvatel, kteří tam jsou v tom obvodu. To znamená, že jestli tam je 113 tisíc obyvatel, tak je tam 1113 podpisů potřeba. Ale zase zároveň taky...
Karol, promiň, 1130.
1130, ano, 1130, díky za opravu, ano, já teďka procházím všechny tabulky a tak dále. Tam najdete taky, kolik jako je potřeba, u kterého, že tam stačí, aby jste měli se takhle dohodli, aby každá ta obec má stanoveno, kolik má zastupitelů, to najdete třeba na tom volby.cz, obec, nebo tady v Praze je to obvod, že je to na obvodu. A tam můžete stanovit, kolik je tam zastupitelů, tolik potřebujete mít lidí, ale na kandidáce. Když byste měli lidi méně, připravujete se o hlasy, pozor na to, tady je jiná matematika než do sněmovny a nebo jiných voleb. U voleb zastupitelstva je dobré, když máte nejenom že plnou kandidátku, ale máte tam ještě i pár náhradníků. Kdyby se vám stalo, že nějaký kandidát nečekaně odstoupil, zemřel, prostě takový je život. No a na té stránce taky najdete, co všechno tam má být, abyste měli splněno, s tím, že kandidovat může každý občan, který v druhý den voleb má 18 roků. Na to mohou být i mladší dneska, kteří ještě 18 nemají, ale druhý den voleb, což je 24. září, to je druhý den voleb, je, musí mít 18 roku. K tomu, co podáváte tu kandidátní listinu, tak když teda sbíráte napřed, teda, ať vezmu to po pořádku, tu petici, když to sbíráte, máte, já nevím, 43 kandidátů, každý má pár přátel, takže ty podpisy se dají takhle pozbírat. My jsme kdysi dělali havířovské nezávislé, tak jsme taky tak dělali. Teďka naštěstí máme teda kandidaturu ve spolupráci se stranou Domov, proto to nazýváme Havířov je náš domov. Vy můžete třeba, jdeme tu Praha 10 a Barča jsou naším domovem, nebo se, a to se domluvte se stranou Domov možná a tím pádem nebudete muset zahánit podpisy. Ale nevím, jestli strana Domov třeba tam nemá nějakou jinou kandidátu. To už se s nimi dohodněte, najde se si domovce, ale to vám asi Petr poradí za chvíličku, kde to hledat, když byste nechtěli ty podpisy. Ale v každém případě, když byste ty podpisy chtěli, tak určitě musíte mít podle té tabulky počet podpisů tak, jak jste v obci, podle velikosti obce. Teďka se to sice natáčí, takže tím pádem vy si to můžete pustit ze záznamu, když byste nechtěli hrát ten blesk. Do 500 obyvatel je to 5%, to znamená, jestli to dobře počítám, takže to je 25 podpisů potřebuje tamto kandidátoru. Nad 500 do 3000 obyvatel jsou to 4% všech obyvatel, nejméně však těch 25 podpisů. Nad 3000 do 10 000 obyvatel v tom té vaší obci, tam potřebujete 3% podpisu, nejméně však 120 podpisů. A nad 10 000 do 50 000 obyvatel je to 2%, nejméně však 600 podpisů. A tady další kategorie 50 000 obyvatel do 150 000 obyvatel, tam je to 1% a nejméně však 1000 podpisů. To je to, co jsem teďka před chvíličkou říkal, ten příklad, co mě Petr opravoval. Tam je 113 tisíc obyvatel, takže potřebujete mít 1130 podpisů. Nad 150 tisíc obyvatel, což je třeba, já nevím, Ostrava, když potřebujete nebo nějaké větší město krajské, tak tam je 0,5% voličů, teda obyvatel, nejméně však 1500 podpisů. Je zvláštní, ale ty podpisy musí být samozřejmě zase od lidí, kteří těch 18 let mají a tak dále. Na té listině, kde sbíráte ty podpisy, tak musí být uvedeno jméno volební strany, ne politické, ale volební strany, to je třeba ta vaše, já nevím, Barča je naše, nebo něco takové, když řeknu tady ten příklad, který používám. Název zastupitelstva obce, kam kandidujete, to má třeba tady to třeba ta Praha 10, ale jsou to třeba ty vaše Kotěhůlky nad Labem nebo něco jináčího, kde kandidujete. Rok konání voleb, to je 2022. A zároveň u toho podpisu, jak tam máte ty kolonky na těch podpisových arších, tak tam musí být jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, to znamená místo je město, nemusí být i ulice. To je to na obecní úřad, takže tím pádem obecní úřad si to může ověřit ve své matrice. Tady nemusíte vypisovat celé dlouhé, já nevím, ulice Vladimíra Iliče Lenina a tak dále, že to je strašně dlouhý název. Doufám, že teda, že tento příklad je velice špatný, že takováhle ulice už u nás neexistuje. To samé i patří o uzdružení nezávislých kandidátů. Ale prostě základem je, že musíte tu petici mít v případě, že nevystupujete za nějakou politickou stranu, která vás přikryje, jako třeba teďka jsem zmiňoval ten domov, kdy Havířov je naším domovem. Je náš domov, takhle. No a potom se to podává na obec, na obecní úřad, tam je k tomu pověřeno, a to je do 19. července do 16. hodin. Oni tam kvůli tomu musí na obecním úřadě být a je tam někde vyznačeno, kde to má být. A u té kandidátní listiny, kterou vy podáváte, tak tam je zastupitel, název zastupitelstva obce, označení volebního obvodu, jestliže jsou ty obvody vytvořené. Tady máte třeba obec jako celovětšinu jako obvod, anebo v Praze to bývá obvod třeba Praha 10, anebo máte jako celé město. Název volební strany s označením, jaký ty volební strany se jedná, jestli se jedná o sdružení nějakých těch kandidátů nebo něco takového. A informace o kandidátech, na to musí být jméno a příjmení, pohlaví, věk ke druhému dní voleb, to je to, co jsem říkal, že 24. září teprve ten kandidát či kandidátka může mít 18. Povolání, tam se z toho povolání nestří, tam když napíšete, že jste sběrač lelků, tak se taky nic neděje, protože nikdo vám to nebude kontrolovat, že to povolání, jak to vykonáváte nebo ne. Obec nebo část z vašeho trvalého pobytu a název z politické strany, kteří jsou členy a nebo jsou nečleny té politické strany. Vy, když jste nezávislí, tak tamto členství je každému šumafuk. A zároveň tam musíte arabským číslem uvádět pořadí na té kandidáce a jméno musíte si najít nějakého zmocněce či jeho náhradníka s místem jeho trvalého pobytu. Ten vlastně vás zastupuje při tom vyjednávání a nemůže to být osoba, která kandiduje. Pozor na to, ať vás to nezmate. U těch koalic a tak dále napsat taky, že jde o nezávislého kandidáta a podobně. No a zároveň všechny ty věci musí podepsané, že tam k tomu musí být i lejstro, které se dá vytisknout najít na stránkách ministerstva vnitra, kde se vyslovuje ten kandidát, že souhlasí se svojí kandidaturou, protože nikdo nemůže být v té kandidatuře nucen a podobně. Nejsou zároveň tomu kandidátovi známy překážky volitelnosti, to znamená, že třeba nesvéprávný nebo něco podobného, zároveň taky, že musí být českým občanem. Je zajímavé, že u voleb třeba může, u voleb zastupitelstva mohou volit i cizinci z Evropské unie, kteří mají trvalé bydliště v tom místě, kde se volí. Tady jsem říkal tu Prahu 10 jako příklad, takže kdo bydlí z cizinců na Praze 10, je z EU, má tam bydliště, tak může být volený. Může volit. U nezávislých kandidátů tež a tak dále, petice, které a k tomu pak, které, to je to, co jsem říkal, počet těch podpisů, kteří mají být. Když tak vám to na obecním úřadě řeknou přesně jestli vám, no, a jestli vám tam náhodou něco bude chybět, že nestihnete všechny ty lidi najít, dopsat a tak dále, tak je tam potom další lhůta, ve které se to doplní. Tady je otázka toho, že do toho 19. července do 16. hodin vy vůči tomu úřadu písemně předložíte nějaký dokument, ze kterého bude plynout vaše vůle, že chcete kandidovat a tu kandidaturu, ty dokumenty, co tady jsem vám jmenoval, co najdete na tom blesk.cz/kandidovat/komunální/volby, takže toto doplníte, respektive, co vám bude chybět, to stejně vám ta obec, nebo tomu, kdo předkládá tu kandidátní listinu, vám napíše tomu zmocněnci, že to máte tak a tak doplnit, co vám chybí, nechybí a tak dále. Takže se toho nebojte, ale vážení, to nejdůležitější. Jestliže v tuto chvíli vám něco není jedno, tak se ozvěte nejlépe tím, že budete kandidovat. To, co vám není jedno, nabídnete ostatním spoluobčanům, spolubydlícím vlastně vašim sousedům v té vaší obci nebo v tom obvodu vašem. A záleží na tom, jestli ta obec ví nebo neví, nebo vy víte o svých sousedech, zdali jsou nebo nejsou schopni, toto, co tvrdí, splnit, respektive ne, že splnit, protože nemusí třeba vyhrát tak, aby to splnili jako náležitě, ale aby mohli za to bojovat. My třeba tady jako Havířově náš domov chceme pro město zajistit a víme jak levný neněmecký plyn. To je, myslím, nejzářivější možnost, co uvítají všichni obyvatele, tak, aby nepatřili do Německa desetinásobně předražený plyn. Ale obec má možnost toto získat, stejně jako podnikatele, kteří už na to přišli, že plyn se dá koupit levně, plyn se dá levně používat, užívat, bez toho, že by se do Německa platili nějaké šimlené miliardy, které nakonec stejně jsou utopené na Ukrajině. To, co tady Petr před chvíličkou říkal, že tady Petr Fialu chce něco s Ukrajinou. Já třeba bych naopak tím Ukrajincům doporučil, jestliže jsou šílené kilometrové fronty, nebo myslím, že už to skončilo, byli na Slovensku, jak tam převáželi auta, tak ono těch peněz na Ukrajině je dostatek, když mají na to si ve velkém stát několik dnů v kolonách na to, aby si mohli odovést auta. Zřejmě asi nebudou chudí obyvatelé. Takže tolik k těm volbám.
Já bych to jenom doplnil, jestli můžu.
Ano,
jenom ty jsi tady mluvil o domově, tak spojení na domov je pochopitelně jednoduché. info@volimdomov.cz, to je mail, takže info@volimdomov.cz a webovky, tam je to jasné a tam zase jsou různé kontakty, takže www.volimdomov.cz. Tak, to bylo k volbám.
Ale Petře, ještě moment, to, co jsi teďka řekl, zopakovat ještě posluchačům důležitou další věc k tomuhle tomu. Ověřte si na tom Volím domov, jestli náhodou za domov nekandiduje v tom vašem obvodu, jako jsem třeba tady říkal tu Prahu 10, domov samostatně nebo
nějakou jinou. Je potřeba se spojit a domluvit, Karle.
Ano, přesně tak.
Někde jsou kandidátky
už. Na to nespoléháte, anebo si prostě to dáte, no, přesně tak.
Někde kandidátky už jsou, někde ještě nejsou a tak dále, takže je potřeba komunikovat. Tak, já bych se teďko vrhnul na to téma, které jsme tady tak jako trošku nakopli, a to je téma jakýchsi tunelů ekonomických, které by rádi jako lidi typu Fiala a spol. To znamená, o kom se bavíme. Bavíme se o lidském odpadu, který v podstatě vyzbrojuje nacisty na Ukrajině za peníze daňových poplatníků, místo toho, aby řešil bytí svých občanů, svých voličů, tak v podstatě to je jedna z vlád, která vyloženě operuje za mzdu, kterou jim platí občané, operují proti těmto občanům v rolích nějakých agentů nadnárodních korporací nebo globalistů, to už je úplně jedno. Hlavně tedy řeknu pro hnědé košile. Takže je to opravdu unikátní, co si tady platíme a co si necháme ještě líbit. Já tady mám od kolegy z Německa, mi teď jako poslal takovou informaci, je to práce s nějakým článkem. Ukrajina požaduje 750 miliard dolarů na obnovu. Politické znehodnocení, a je to nějaký výbor z článku. Ukrajinská ekonomika se zřejmě nedávno stala jednou z nejbohatších a nejhodnotnějších na světě. Alespoň pokud bereme vážně čísla, která uvádějí sami její vládci, a jimiž vyčíslují údajné válečné škody od 24. února, čili jaksi vykreslují tu ekonomiku v nějakých číslech, která pochopitelně asi těžko budou pravda. Leda, že by do té ekonomiky zahrnuli obchod s dětmi, obchod s bílým masem, obchod s lidskými orgány, obchod s drogama, obchod, černý obchod se zbraněma a pochopitelně ještě spoustu dalšího, co tam financují Spojené státy, jako dejme tomu výrobu biologických zbraní, výrobu špinavé bomby, atomové a tak dále. Takže v pondělí šéf ukrajinské vlády Denis Šmihal odhadl údajné finanční požadavky na obnovu budov a infrastruktury způsobené válkou na neuvěřitelných 750 miliard dolarů. Toto monstrózní číslo je docela ohromující. Nejenže to bylo, by to odpovídalo zhruba 5 nominálním ročním hrubým domácím produktům předválečné Ukrajiny, pro srovnání v Německu, by to bylo asi 19 bilionů eur, ale bylo by to také více než programy odškodnění, které EU jako celek zahájila za všechny škody způsobené korunou ve 27 státech EU. I kdyby boje postihly celou Ukrajinu a nikoliv jen zhruba čtvrtinu jejího území, do něhož naopak spadají dvě separatistické republiky, které by po skončení války již nemohly v žádné myslitelné konstelaci deklarovat svou věrnost Kyjevu, je tato suma grotesně předražena. Německo nakonec platí. Nakonec bude opět na mezinárodním společenství, tedy především na Evropské unii, a tedy na německých daňových poplatnících, aby zaplatili lví podíl z částky, kterou Šmihal na stovkách stran ve svém plánu rekonstrukce vyjmenoval. Tuto prezentaci seznamu přání doprovázelo jedno z obvyklých videoprohlášení Zelenského, které bylo spojeno a bojovné heslo: dokud budou ruiny, bude válka pokračovat, dokud agresor věří, že může zničit základy života, nebude mír. Nejen předsedkyni Evropské komise Leinové se sevřelo srdce. Nabídku si příliš nebrala a okamžitě přislíbila další podporu z daňových příjmů členských států. Evropa má zvláštní odpovědnost a strategický zájem doprovázet Ukrajinu na této cestě. Od začátku války, uvedl Flinten uši, uvolnila EU finanční podporu ve výši 6,2 miliardy eur. A víte, ještě toho bude víc. Tato věta může být skutečně pravdivá. V propasti korupce. Obavy nejsou na místě, nicméně jsou na místě, když si uvědomíme, že Ukrajina, ať už je obětí války nebo ne, je důkladně zkorumpovaná země. V indexu korupce Transparency International je země na 122. místě ze 180. V roce 2015, čili 180. nejhorší, jo? Jenom pro představu. V roce 2015, kdy bylo ještě možné kriticky hodnotit Ukrajinu, psal časopis Der Spiegel o nejskorumpovanější zemi v Evropě a informoval o lidech bojujících proti chamtivosti, svévoli a sabotáži. Před válkou si Deutschlandfunk stále stěžoval, že korupce a špatné hospodaření jsou na pořadu dne. Politoložka Susan Stewartová v roce 2016 uvedla: vlivní aktéři z politiky a biznisu mají zájem na zachování bezpráví, protože jim slouží k udržení moci a obohacení. Hovořila také o rozsáhlém selhání elit. V tomto ohledu se dodnes mnoho nezměnilo. V dokumentu Pandora Papers, zveřejněném v roce 2021, který uvádí jména politiků, kteří převáděli peníze na zahraniční účty, byla nejčastěji jmenovanou zemí Ukrajina. Zelenský byl také jedním z 38 ukrajinských politiků, kteří převedli velké množství peněz do zahraničí. Takže my to v podstatě také financujeme, tohleto, my to máme rádi, my jsme takový sebemrskači, my Češi, takže my se máme tak dobře, že si kupujeme elektriku, kterou vyrobí tady u nás za maximálně 25 haléřů za kilowattu, a pak si ji nakupujeme za 16 korun přes Lipskou burzu, která působí v Praze, její pobočka. Takže máme z toho radost, protože pochopitelně dáváme spekulantům na burze vydělat. A tito spekulanti pochopitelně financují také mír na mnoha územích světa. Dále jsme sebemrskači, kteří milujeme přímo tu náruživost, kdy vrazíte tu pistoli do nádrže svého vozu a nestačíte normálně se divit, jaký průvan vyrobí to počítadlo těch peněz na tom stojanu. Máme to rádi, protože si říkáme, zničíme Putina, protože zkrátka a dobře budeme tankovat draze a toho Putina to úplně zmate. No a máme spoustu jiných věcí rádi, třeba když jdeme nakupovat potraviny, nebo když se chystáme na zimní dovolenou, tam to teprve všechno pochopíme. Čili jsme nadšeni z toho, že můžeme také přispět na blahobyt ukrajinských oligarchů a jsme přímo zděšeni z toho, že by tady někdo požadoval, aby tato vláda řešila tyto záležitosti. Třeba tak, jak si Karlety uvedl, že by někde třeba v Havířově lidé nakupovali levný plyn. Co si to vůbec dovolujete v Havířově plánovat nákup nějakého levného plynu? Ty nechápeš, že je potřeba zničit Rusko i s Putinem tím, že budeš nakupovat draze?
Petře, tam je to úplně jinak, než jsi teďka říkal. Ne. Tam je totiž, ty si četl nějaký článek, ale já to trošku přeložím do reálného pohledu. Já třeba mám v diplomatických kruzích, ne českých, jako z hlediska Lipavského a podobně, tam jako Honzík vím, co je to zač, dokonce jednou přede mnou na ministerstvu i fotografie, jak přede mnou na ministerstvu zahraničí věci utekl, protože ví, že prostě já vím o něm dost hodně, ale přátelé, kteří jsou v diplomatických službách jiných zemí, mě ponaučili o svých zkušenostech, co mají vůbec s činností na východě, ať to Rusko, Bělorusko, Ukrajina a podobně. A ti mě řekli jednoduchou věc. Všude na východ, tady od našich zemí, kde je hranice EU, všude tam v těch zemích se berou úplatky, takový nějaká pozornost na to, aby ten člověk něco, ten úředník nebo podnikatel, aby nebo hlavně se jedná o úřednictvo státní, aby bylo něco vyřízeno ku prospěchu toho žadatele, který to potřebuje řídit, ať je to podnikatel, obchodník, prostě cokoliv. Ale Ukrajina je jediná země, kde sice dá se úplatek, ale to ještě neznamená, že dojde k tomu požadované uplnění. V ostatních zemích ano, dám bakšiš, dostanu to, co chci. Ale na Ukrajině ne. Tam prostě čekáte, jestli možná dojde k tomu, že dojde k tomu plnění, které chcete. A teďka si, Petře, ještě přilož i to, a to i posluchači taky si přiložte do toho reálu, to, co teďka bylo řečeno z toho článku. Jestliže my z EU, protože EU to nezaplatí, to jsme my, kteří to zaplatí, třeba tím, že máme 10x předražený plyn než všichni ostatní. Jestliže my, dejme tomu, zaplatíme 100 miliard na Ukrajinu, na její obnovu, tak předpokládám, že se to nevezme do rance, ale že se tam nějak doveze, přepraví. A teďka si představte reálnou situaci na Ukrajině. Myslí se tím ta podpora Ukrajiny celé, včetně těch takzvaných odtržených republik, jak oni tomu říkají, to je ta Doněcká oblast a podobně, anebo jenom tu Ukrajinu, kterou ovládá Zelenský a jeho kokainová parta. Druhá otázka.
Já jenom to zareflektuju. Pro jaksi nějaká čísla, která bylo potřeba jakoby dát dohromady, tak pochopitelně to bylo včetně separatistických republik.
Ano, Petře, ale pozor. Teď už, to je trošku jinak ještě.
No ne, jako pro vyčíslení škody, takže oni by rádi jako vzali peníze na obnovu Doněcka i Luhanska, ale ví se, že prostě tam oni nic obnovovat nebudou, že jo? Oni asi nebudou obnovovat vůbec nikde nic, ale...
Rozumím, Petře, to je pochopitelné, že nebudou obnovovat vůbec nikde nic, protože většina těch lidí, co to má rozstřílené ty domy, tak už je někde mimo vůbec Ukrajinu, ti, co rozstřílené domy nemají, tak ty si tam teďka ve velkém dovážejí auta. Ale pozor, jestliže se vezme globálně sakum pikum celá Ukrajina, každá část je méně nebo více nějak poškozena tím konfliktem ozbrojeným. Nejvíce ale je poškozena právě ta část, která je v tuto chvíli jakoby odtržená. A teďka si vemte příklad. U nás probíhaly soudy o tom, že tam někdo bojoval v těch republikách, jako je Podněstří a tak, nebo teda ne Podněstří, Luhansk a Doněcká a tam ta Donbas a tahle ta oblast, a že bojoval na stranách tam těch lidí, kteří se chtěli odtrhnout. A soudy soudili lidi za to, že ti lidé bojovali jako trestný čin, že bojovali v cizím vojsku. Jenomže aby to bylo cizí vojsko, tak v ten okamžik by soud legálně svým rozhodnutím uznal, nebylo třeba žádné diplomacie, vůbec žádné jednání mezinárodní a podobně, ten soud by svým rozsudkem uznal tyto odtržené země, protože jsou to stále boje na ukrajinském území, tudíž to nelze považovat za boj nebo v cizím vojsku. To je jedna věc. Druhá věc, jestliže by se ty peníze, sice souhlasím s tím, co Petr řekl, že by byly rozkradeny možná ještě dříve, neby tam ty peníze došly, ale bylo by to určeno pro Ukrajince anebo pro ty lidi, které jsou nebo ty části, které jsou označovány jako zbouřenci. Kdo by na základě čeho rozhodoval, kam to patří nebo nepatří? Podstata těch figur je v tom, že když by náhodou někdo řekl, že pouze ta Zelenského Ukrajina, tím pádem by vlastně rozhodnutí EU legalizovalo osamostatnění tam těch zemí. Což si zase nikdo nemůže dovolit, už jenom z toho důvodu, že tak by se obrovská spousta jiných zemí by legalizovala svoji soběstačnost, nebo teda ne soběstačnost, ale samostatnost. To, co dejme tomu v některým oblastech dělá některým diplomatům problémy, řečeno v vozovkách problémy, myslím, lidem to je jedno, důležité, že žijí v klidu a míru a zároveň taky, že jim nehrozí záležitost jak na životě, tak ani na jejich majetku, a jestli se ta země jmenuje Deutschi Stan nebo Frankistan, když vezmu islamizaci západní Evropy v velkém, je jim to úplně důležité, zdali žijou v klidu a míru a bez jakýkoliv problémů a starostí. Ale z hlediska mezinárodního práva právě Evropská unie by takto legalizovala, a teďka byla otázka, jakým způsobem by ta Evropská unie to uhlídala, pak když teda někteří ti úředníci by se tam rozkradení nepodíleli také, to, že to není nereálné rozkladení už Evropské unii, aniž by to vůbec překročilo hranice EU, a že by se to došlo k dělení už někde tady, je ukázka toho, když v Německu po spojení dvou částí Německa, to bylo dřívější NDR a NSR, do jednoho velkého Německa po roku 89, tak tam bylo to, že dva feniky, tehdy by ještě byly feniky, ještě nebylo euro, dva feniky z každého litru pohonných látek na všech benzínkách v Německu šly na obnovu východního Německa. Taková nenápadná, prakticky nenápadný drobňák, když to tak vezmu obecně, ale nasumirovalo se to do obrovských bilionů obrovská suma. No a ta suma skončila tím způsobem, ne že by se to rozkradlo, nebo tomu NDR bývalému to pomohlo. Jednoduše to zmizelo. Legálně, různými nesmysly, různými podvody, ale legálními podvody, kdy se vydávali fiktivní činnosti a tak dále. Nikdo to nikdy netrestal a prostě tyto peníze jednoduše zmizely.
Takže se vytunelovali?
To není otázka tunelování, to je otázka to, že tam se objevila obrovská spousta fiktivních poradenských činností.
No, říkám,
tomu
já říkám tunelování, Karle, kdy to není zločin, ale je to legálně provedené rozkradení.
A tohle to pravděpodobně 99% a 99% je naprosto jasné, co asi skončí s těma penězma EU, respektive v kapsách těch, kteří se na tom podíleli, zřejmě asi Peťa Fialu našel další zdroj svých příjmů a bohatství. Ostatně není od věci připomenout, že Peťa Fialu se stal profesorem díky své aktivní spolupráci, placené spolupráci ředitele instituce, kterou zakládal Mazany Estebák, politolog v Chalupa v Brně. Takže není se co divit, oni už vědí velice dobře, proč, jakým způsobem prostě, co dělají, že to je peníze, kterou takzvaně na Ukrajinu z našich peněz, protože my to platíme, ten předražený plyn, to jsou taky daně na tu Ukrajinu a podobně a další odvody, které chce Evropská unie. To všechno je biznis, který dokonale třeba popsala paní Naomi Klein, už jsem ji tady si zmiňoval, v knize Šoková doktrína, kde cokoliv, co je konfliktního, rozbito a podobně, to není otázka, že se tam dá pomoc těm lidem nebo nějak pomáhat a tak dále. Je to obrovský zdroj finančních příležitostí. Či lidi, že tam jsou něco potřebuje, něco, toho nikoho nezajímá.
A ideální jsou peníze do infrastruktury, do země a tak dále, tam se krade úplně nejvíc. Hele, Doněcko, Luhansko, tam už pochopitelně, tam, kde už je vyčištíno od okupační nacistické ukrajinské armády řízené z Pentagonu, tak tam, kde už je vyčištěno, tak tam pochopitelně už probíhá obnova infrastruktury, už se dělají silnice a tak dál, čili obnovuje se všechno, co víceméně rozbila za těch 8 let, co rozstřílela a teďko při tom konfliktu ještě domlátila ukrajinská armáda. Dneska je to v podstatě o tom, že ukrajinská armáda na území separované, čili samostatné a uznané Ruskou federací Doněcké a Luhanské republiky, na území těchto dvou republik se nalézá ukrajinská armáda, co by agresor. To je potřeba takto vnímat. A Ruská federace pouze pomáhá silovým složkám těchto dvou republik se zbavit tohoto agresora v podobě nacistické ukrajinské armády. Čili takové ty narrativy typu, jakože oni se tam brání nějakému agresorovi z Ruské federace, to je velmi špatný narrativ, to může zabrat jenom u blbečků, kteří třeba řídí nějakou střední školu nebo třeba spravují památník v Terezíně, kteří vyvěšují ty vlajky ukrajinské a lidé, kteří si myslí, že v podstatě ta Ukrajina je něco, co nám tady předkládá vláda jako pravdivý obraz dění na Ukrajině, ta propaganda, kterou nám tady předkládají. Mě mile překvapil můj tatík, 85-letý, který vedli jsme spolu řeč ohledně Ukrajiny, sám začal. Neposlouchá Svobodný vysílač, nečte nějaké konspirační weby, nečte alternativní weby, neposlouchá nic alternativního. Na základě svých zkušeností, životních zkušeností, a pozor, on se aktivně účastnil v 68. se aktivně účastnil jakéhosi odboje, jo, a tak dál. Takže on měl vždycky ten postoj jakoby k ruským vojskům jednoznačně vyhraněný. Víc než já to mám trošku jinak. A on mi povídá, to je přeci jasný. Tak dlouho toho Putina dráždili, až tam prostě musel si jít udělat pořádek za svůj plot, protože oni by byli schopni přes ten plot mu tam hodit cokoliv. To byl první poznatek. Druhý poznatek mi sdělí můj tati, který vůbec nečte Ironet a takové věci. Prostě je toho dalek. Jo. Dokonce občas slyší i mainstream. Tak mi povídá, už ve chvíli ten Putin tam vlez na tu Ukrajinu, tak bylo evidentní, že nemají šanci prostě. Měli sklapnout podpatky, omluvit se a udělat všechno, co ta Ruská federace, co to Rusko chtělo. Protože bylo jasné, že si prostě ani neprdnou proti Ruské federaci. A tak dále, tak dále. To ti vypráví člověk, který víceméně byl vždycky v opozici, jakoby k těm Rusákům, on takhle o nich mluvil. Ale tohleto v tomhle má úplně jasno.
No, k tomu Petře zrovna teďka začal tady s tím, zaprvé by ještě se vrátil k tomu Doněcku za chvíličku, ale teďka zná připomně, mě kolega poslal pozvánku na kulatý souhru odborníků 14.7. od 10 hodin na Novotného lávce, to je vedle Karlova mostu v Praze, a dělá to organizace, která se jmenuje Lékaři proti válkám, a téma toho kulatého stolu se jmenuje Dopady ukrajinsko-ruské války na životní úroveň občanů České republiky. A dělá to, organizuje to profesorka, doktorka medicíny jako neprávnička medicíny Věra Adámková o těch předsedkyně toho spolku lékaři proti válkám. To je jenom tak, kdyby nás...
Tak kdy to je, Karlo, prosím tě?
Je to ve čtvrtek 14.7. o 10 hodin ráno na Novotného lávce. Jo. To je tam vedle Karlova
mostu. Já vím, kde to je, tam je ten dům techniky.
Ano, přesně tak.
A to je známé místo, tam se toho dělá hodně.
No, ale k tomu, co jsi říkal ohledně toho, že na tom Donicku už to opravují a dávají dohromady, tak bylo by zajímavé, nevím, jestli tam máš, nebo kdo tam má jaké kontakty na ty občany místní, nebo na tu místní správu, jestliže v tuto chvíli Evropská unie už vyčlenuje prostředky, no tak jednoduše, ať tam pošlou účetnictví za tu obnovu, že ano, soudruzi z EU, tady vám posíláme už účty za náklady v souvislosti s opravami zničeného území válkou a tak dále. Bude to zajímavá ukázka už teďka, jak to ve skutečnosti myslí. My máme ještě podobno, ještě s kolegou jsme přišli na ještě jednu zajímavou věc, ale tu nechám až na příště, protože to bude takový trošku menší šok, aby to někteří lidi potom překousli a dělali tak, jak mají, aby se ukázali, jestli jsou ve skutečnosti zasou nacisté nebo antinacisté. To k tomuhle tomu bude dostatek.
Uděláme si radost. Dáme si písničku. Pro ty z vás, kteří to budete googlit, já jsem se trošku s tím potrápil. Ono se to píše vel_iba. Jo? Vel_iba. Vehyba.
Ano.
Tak pojďme si pustit jednu písničku od nich, ať se s nima seznámíme. Když ta si říká, že to byl šok, tak doufám, že to nebude šok. Pojďme si pustit písničku a pak dáme další téma.
Jo.
Dlouho už čekám, až uslyším, že jsem nebo nejsem tvá. Tak dlouho už čekám, až uslyším, že srdce mé se plete a blázen jsem jen já. Zápasím se sebou, s tebou, s náma zápasím, co všechno přinese nám život zápasím, jestli to zvládnem zápasím. Modlím se, aby to dobře dopadlo, to všechno, co mě o životě napadlo, myslím to, jak být. Budu se prát a schytám pak rány, vím, dokud neuznám, že svět se nikdy nezmění, bude stále stejný za každého krále. Všechno, co život dává, přijímám, jen ať to není chvála, přijímám, že možná můžu být. Avšak nikdy, ať píchu nenosím, a když jo, tak ať se strašně stydím. Dlouho hledám a dlouho budu hledat dál, já vím. Je to nekonečná cesta za láskou a za štěstím. Končím svou zpověď,
kašlu na to, láska je nad všechno vzpytivé zlato. Hore! Hledat dál, já vím, je to nekonečná cesta za láskou, za štěstím.
Tak já si myslím, že to je velmi, velmi zajímavé poslouchání, musím Karle říci. Určitě to muselo být, i textově se mi to líbilo prostě. Takže no, zajímavé.
Oni totiž dostali Skuby. I autorskou portu. No, i autorskou portu dostali.
Jo, tak skvělý. Dobře, já tady mám, Karle, teďko něco, co jsem dostal od posluchačů, tak já bych to tady nanes.
Ano.
My se tady nějak se možná zmínili o tom, že Pietro Fialkin měl, že tady píše Honza třeba, že má dobrý hlas, že by se hodila i do rockové kapely. Pietro Fialkin měl projev k národu. Aspoň takhle to bylo jakoby označeno, jakože, protože on je velký politik, že jo, to už víme, prostě z Petra Fialy prostě ten konflikt udělal možná větší eso než Trump nebo Putin, prostě dneska Petr Fiala prostě řídí vlastně mezinárodní události, v podstatě mu podléhají OSN, od 1.7. řídí Evropskou unii, takže Petr Fiala, profesor, pan profesor Petr Fiala je prostě zdatný politik, on sice na všechno sere, ale jinak je to dobrý, jako jo, pardon, že jsem se takhle uřekl, ale jinak si myslím dobrý, jako dobře za něj, aspoň naši lidé jsou schopni pochopit, že opravdu zvolili dobře. Já jsem se pozvracel tuhle, když jsem viděl zase nějaký billboard, jak spolu to jako dává, jak je to super, tak my jsme pak zvraceli celá rodina, ale to nevadí, to prostě člověk si projde takovýma nějakýma záležitostma a zase mu je pak dobře. Takže tady ho rozebíraj, lhář Petr Fiala, jo? A budou ho rozebírat dva lidé, budou ho rozebírat, kritika zazněla z odborných kruhů, Ivana Kerlesová, předsedkyně spolku pro dostavbu JETE, čili jaderné elektrárny Temelín. Premiéra zkritizovala především za jeho slova o energetice. Druhý, kdo ho bude kritizovat, bude Alena Vitásková. Tak proč neříkáte ohledně cen energií pravdu, pane premiére? Ptá se a pokračuje. Není pravda, jak uvádíte, že stát nemůže nic dělat s rostoucími cenami energie. Pravdou je, že stát, v závorce vláda, může bránit rostoucím cenám energií a navíc musí, a to okamžitě. Pokud je pro ČES jako polostátní podnik problematické vystoupení z burzy, nechť to učiní samotný stát. Protože stát je pochopitelně majoritní, má kontrolní balík akcí, to znamená, že stát se nemůže odvolávat na nějaké minoritní akcionáře. Jste pokrytec, když tvrdíte, že naším hlavním cílem musí být energeticky suverénní Česká republika. Nebere si servítky Kerlesová. Pravdou je, že energeticky soběstační jsme už nyní, takže pro zvyšování cen energií není jediný objektivní důvod. V republice máme dostatek elektřiny a v širším slova smyslu i energie. V její výrobě jsme soběstační. Elektřinu nám zdražuje obchodování na německé burze, emisní povolenky a přenosová soustava. Jednu kilowatthodinu si vyrobíme za 25 haléřů. Přes energetickou burzu v Lipsku jí tedy z Pomlčka přes pobočku v Praze, ji překupujeme za 16 korun. Opravdu si myslíte, že Češi jsou tak naivní, aby vám věřili, když veřejně prohlašujete, že stát nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši a všem? Žádný evropský stát to podle vás nedělá. Pravdou je, že například Francie cenu elektřiny pro občany z firmy reguluje. Odběratele za ní platí v přepočtu 2 koruny za kWh. Takže my máme 8x dražší. Proč se tak nechová Česká republika? Pokračuje předsedkyně spolku pro dostavbu JETE. A ještě něco, pane premiére. Ve svém dnešním projevu jste zapomněl připomenout, že obchodování na burze prosadil tehdejší šéf ČEZu Martin Roman s podporou ministerstva průmyslu vedeného vaším stranickým kolegou Martinem Římanem z ODS. Od tohoto okamžiku může ČEZ tvrdit, my neurčujeme cenu elektřiny, vytváří ji poměr nabídky a poptávky na burze. Stejně jako to dnes říkáte občanům vy. Styďte se. Uzavřela předsedkyně spolku pro dostavbu JETE. Pardon, to je jedna reakce, kdy usvědčujou Fialu z toho, jak lže. Velký státník Pietro Fialkin nám nějak zalhal. A teď si dáme Alenu Vitáskovou s jejím kritickým zhodnocením a lží Petra Fialy. Premiér hovořil, že jsou české zásobníky naplněny asi z cirka 65% své kapacity a že nám to zajistí energetickou bezpečnost. Tady se bavíme o plynu. Jenže většinu toho plynu si v těchto zásobnicích uskladňují obchodníci, nikoli stát. Náš stát má kontrolu pouze nad malou částí zemního plynu, asi 300 milionů kubíků. Zbytek patří soukromým firmám a my jej nemůžeme ovlivnit. Podle Fialy, teď je to o přemrštěných cenách, podle Fialy není možné prodávat elektřinu z ČES za cenu únosnou pro naše lidi, a to kvůli minoritním akcionářům. Ve skutečnosti stát může zajistit levnou elektřinu, zdanit energetické firmy vysokou daní, pak zastropovat ceny například 2 koruny za kWh a zbytek ceny, za níž ČES prodává na burzu, poté uhradit ze státního rozpočtu. Třetí reakce na lež. Vláda to vyřeší. Petr Fiala říkal, že jeho vláda dělá pro lidi maximum a slíbil, že vláda nikoho nenechá padnout. Ve skutečnosti je vláda plně odpovědná za špatné řízení státu, za poškozování národních zájmů a v neposlední řadě za drahé energie, které jsou důsledkem špatné vládní i unijní politiky. Vláda odmítá řešit příčiny problémů. Alena Vitásková, kandidátka na prezidentku. Karle, jak bys na to zareagoval?
No, tam je potřeba jednoduše to, co jsem říkal v té naší kampani, prostě ty ceny plynu v okamžiku, když se lidé ozvou prostřednictvím voleb, že chtějí mít politické uskupení s slevným plynem, tak v té domově česky tyhle ty kšefty jednoduše padnou. Nejde otázka toho, z hlediska to, tam se není možné teda uvažovat nad tím, že by šlo nějakým způsobem měnit tu cenu na nižší, než je ta lipská burza. To bohužel v tuto chvíli nejde, protože tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme se zavázali prodat, privatizovat vlastně ČES do soukromé rukou, byť 70% z té soukromé firmy vlastní my jako stát. Tam jde spíše o to, aby veškeré ty peníze, které z toho zisku jsou, z toho prodeje přes tu lipskou burzu, aby z nich byly ta elektřina dotována, respektive vrácena těm majitelům toho ČEZu, což prostřednictvím ministerstva financí jsme my, ministerstvo financí je hlavním akcionářem v 70% držení akcí což je ministerstvo financí, je naše, jako našeho státu, nás občanů, to je pouze úřad, který to spravuje, ale náš majetek národní, nás všech občanů. A ty peníze, které takhle přes tu Lipskou burzu projdou se ziskem, protože oni musí to takhle udělat, to je ze zákona, jak by se dopustili trestnou činu vedení toho ČEZu, tak ty peníze, které takto se získají, by měly být použity na dotování, ne dotování, to bych možná špatně nazval, ale spíše na to, aby to bylo vyplaceno majitelům, což jsme my občané. Ne, že to stát zhrábne pro sebe v rámci dividendy, ale předáno nám občanům. Respektive valná hromada ČEZu by měla ten zisk, který jde nám všem, by měla použít pro nás jako pro občany. Byť z 30% je to někomu jinému, kdo je držitelem těch akcí, stát to těžko může koupit, to by bylo příliš moc drahé. Stát může, až pomine tady tenhle ten podvod s energiemi a elektrickou, s plynem a s pohonnými látkami, až pominou tyto podvody, respektive bude jiná vláda, která bude zodpovědná za tento majetek občanů a jejich kapsy. Nehledě na to, že tato vláda může říct, ale my jsme zvoleni na černo nezákonně, takže jste se měli ozvat, jinak bychom to nedělali. To znamená, když se občané neozvali, jako já jsem se ozval k soudu a dodnes to není dořešeno, někteří soudci v tom jdou taky. Navíc je prokázáno, že soudci někteří jsou zaplaceni za tuto činnost, co dělají, tak v podstatě do té doby nezmůže se s tím vůbec nic. Respektive je tam to, kromě toho, co jsem říkal ohledně to, že to ten stát, to znamená, to jsme my, že to dostaneme zpátky v nějaké formě, nějaké podpory, jakékoliv, tak aby to zase bylo v souladu s evropskými předpisy. Je tam ještě jiná věc, která by omezila ten obrovský biznis, který v tuto chvíli v tom jede, včetně toho, že všichni očekávají, že auta veškerá budou na elektřinu, to znamená, že ta cena elektřiny bude ještě vyšší a podobně. Jednoduše, aby ten zisk, který z toho bude, až skončí tyhle ty kšefty, aby ČES použil veškeré tyto peníze na dostavbu a rekonstrukce jaderných elektráren, které jako teďka nám Evropská unie nedávno schválila, že to ekologické palivo také, abychom my byli dostatečně zásobeni tou elektřinou právě za peníze toho ČESu, který by tak 100% jako valná hromada určil, že 100% veškerý zisk, který bude, tak nebude státu jako do státního rozpočtu, ale půjde do výstavby nových jaderných elektráren, respektive rekonstrukce a obnova těch starých, které postupně dosluhují, protože končí jejich životnost. To je asi jediná možnost, protože jinou variantu stávající zákonné úpravy neumožňují, protože ČES jako takový je povinen vydělávat co nejvíce může. To je jako podle zákona. Je otázka, druhá, to, co jsem říkal, řekl, co s tím výdělkem udělá. Bohužel na to, co s tím výdělkem udělá v tuto chvíli, v případě ve prospěch na občanů a ceny za energie, to může pouze ze 70%. Těch 30% tam už je, jsou to cizí akcionáři, to nejsme my, jako občané, tam Karle, už to zasovat nemůže.
Karle, já se tě zeptám na jednu věc. Za A, je ve hře změna zákona, to za prvé. Za druhé, to se ale bavíme o elektřině, která se prodává jako přebytek směrem ven. Přeci elektřinu, kterou vyrobí ČES tady a je spotřebována tady u nás v republice, není nutnost podle zákona prodávat přes burzu?
Není otázka nutnosti, jakože přes burzu, je otázka ze zákona nutnosti prodat to, co nejlépe. To znamená, že pro ně, jako pro ČES, nejlépe prodej je přes tu burzu. Všechno přes burzu. Proto říkám, že to, co se vydělá na té burze, by mělo jít z té částky, kterou vlastní stát, těch 70%, to by mělo jít právě na podporu občanů, že u nás by to měla být podpora, sice podpora v mezích předpisů Evropské unie, které taky jsou dost hodně svazující, ale tato podpora by se měla najít na to, aby občané, kteří jsou majitelé toho ČEZu, prostřednictvím akcí...
Já tě rozumím, Karle, ale... Promiň,
tak,
ale...
aby tam to šla prostě tahle ta potom, jinak je to totiž... Takhle je to bohužel sešněrováno
ale předpisy Karle, já tě rozumím, unie. Karle. Já to rozumím, ale musím si uvědomit, že ČEZ neprodává na tu burzu za 25 halířů a neinkasuje 16 korun. 16 korun inkasuje ten, kdo to z té burzy prodává. To znamená, že ČEZu nejde ten rozdíl celý. Pochopitelně nejvíc na tom vydělává ten spekulant té burzy, jo. Takže to řešení by pokrylo částečně, navíc je tam ještě těch 30%. Já si myslím, že to je úplně jednoduché. Stát může zákonem nebo nějakým mimořádným opatřením, však je nouzový stav, ne? Tak může udělat prostě zastropování cen pohonných hmot, zastropování cen elektřiny a ČEZ, ať se s tím popere. Když má ČEZ rozhodnutí tadyhle na úrovni zákona, má rozhodnutí o zastropování cen, no tak hold asi nemůže prodávat tu elektřinu na burze. Tak ji bude prodávat do těch domácností a to, co mu zbyde, může prodat volně na burze. Takhle no, bych si myslím, že by to podle zákona šlo,
no,
ne?
No, ale ten názor, co si vyslovil, je naprosto mylný. Protože když něco omezíš cenově, cenu něčeho, nějakým nařízením, tak majitel těch akcí, respektive toho svého podílu, majitel toho, který je tímto zastropováním nějakým způsobem poškozen nebo omezen, má právo žádat kompenzaci, náhradu toho, o co přišel díky tomuhle tomu
zastropování. No a to jsme my lidé, to je stát, ne? Tak proč by lidé něco požadovali, pozor, když to požadovat nemusí?
Ne, pozor, to se mýlíš. Protože totiž ty stále neodděluješ to, co bylo kdysi, dokud jsme my ten ČEZ vlastnili jako na 100%, tak se s tím dalo kouzlit různě. Ale v tuto chvíli ČEZ je, to je to, co prostě průšvih veškerého odstátění, veškerého majetku, který byl před naším vstupem do EU. To myslím, že dobře probíral při 14 dny VK ve svém pořadu, který následuje po nás, jsem to velice trefně popsal. A nebo to bylo ještě o týden dřív, já teďka si nespomnu. Prostě jednoduše ČEZ jako takový, nebo vedení ČEZu, je povinno hospodařit prostě tak, jak nejlépe umí, jinak se dopouští trestného činu. Jiná věc je, že to, co si říkal s tím zastropováním, ano, může se to zastropovat, ale ten rozdíl mezi tím zastropováním a tou tržní cenou, která na té burze v Lipsku by byla, tak ten musí ČEZ dostat zaplaceno od toho, kdo to zastropoval. To znamená si, že by to zastropovala vláda, tak tím pádem by to vláda musela zaplatit tomu ČEZu ten rozdíl, respektive všem těm akcionářům, třeba i těm 30% akcionářům. A bylo by to, co byl ten rozdíl zaplacený vládou, že to je zastropováno, tak to vláda zaplatí penězma zase z našich daní, to již našima penězma.
Ale jenom takže 30% proto... akcionářů, Karle.
Ne, všechno. Protože zapomínáš na to, že prostě 100% to je soukromá společnost, kde stát sice má 70%, ale těch 70% se musí...
Ano, určitě by se to protočilo, těch 70%, to by se asi protočilo, ale zase by to zůstalo ve státní kase, Karle.
No ne, no právě že neprotočilo, protože for je totiž v tom, že tím, že my jsme se zbavili z našeho národního majetku, ČEZu, který jsme vložili do akciové společnosti, která je ryze soukromá, to, že my tam máme 70%, to ještě neznamená, že ta společnost se jako 100% správce majetku nemůže chovat, nebo že by se muselo chovat nějak v rozporu se zákonem. Prostě ona, ta společnost 100% akcí, byť 70% jako má stát, musí stále se chovat jako v rámci svého hospodaření podle zákona. Takže tam je totiž to, že to, co si řekl s tím zastropováním, těch 100% zastropování bychom my ze svých daní zaplatili. Takže to bylo jako nalej, jestliže platíme drahou elektřinu, nebo zaplatíme tu kompenzaci, je to úplně stejné. Právě proto říkám, že stát těch 70%, co drží, tak má z toho výdělku prostředky na to, aby občanům kompenzoval ty zvýšené ceny. Protože to, co viděla na té burze v tom Lipsku, tak může předávat jako, ale zase tam je najít vhodný postup zákony, tak aby to nebyla nějaká nedovolená podpora. Protože je to prostě tím, že jsme se zbavili ČEZu ve prospěch té akciové společnosti, tak prostě my si nemůžeme vůbec nic. Jediné, co je, takže stát by měl najít cestu, jakým způsobem použít ty peníze, které získá v těch 70%, použít na tu podporu těch občanů, respektive podílníků na těch 70%, protože těch 70% v tuto chvíli jsme my, občané majitelé. Tak takže jo, tam je nám ta cesta, že kompenzátor, co si ty říkal ohledně zastropování, to neexistuje, protože zastropování jako takové vždycky někdo musí zaplatit. A to jsme v tuto chvíli bychom to byli my z našich daní.
Víš, Karle, já si myslím, že stát, pokud by chtěl, jestli to umějí v ostatní státy, tak to umí i náš stát. Nemusíme cpát peníze na Ukrajinu, můžeme těmi penězi prostě vyřešit tenhle ten problém a tak dál a tak dál. Čili já myslím, že každý problém je nějak řešitelný. Jo? Nevíme spoustu detailů, ale myslím si, že i nákup těch 30% zpátky by možná bylo řešení, a začít s ČEZem hospodařit jako plně státním podnikem by také nebylo vůbec od věci. Ale ono se nechce, logicky. Pojďme k dalšímu tématu. No.
Petře, tam si řekl taky jednu nesprávnou věc. Ono totiž to hospodaření s ČEZem je prostě hospodaření podniku jako takového. A teoreticky to, že bychom my omezili něco s Ukrajinou, je taky nesprávný názor, protože tu Ukrajinu podpoří Evropská unie. A my jsme se zavázali právě, že tu Evropskou unii ve všech prasárnách, včetně tady tohle té podpory té Ukrajiny, budeme podporovat.
Takže no, Česká republika bude napřímo, Karle, napřímo, Piotr Fialkin chce napřímo investovat do obnovy Ukrajiny už teď.
No to ano, ale zase je to s podporou Evropské unie. Nezapomeň, že ten Piotr Fialkin v tuto chvíli je předsedou tady tohle toho řízení kolem jo. Evropské unie.
No. Já jsem věděl, že to bude s tebou dneska těžký, Karle.
No, takové jsou přece zákony. Bohužel jasně. To tak je. A k těm prasárnám jsme se zavázali vstup na Evropské unie. Respektive, dokud nezrušíme ten paragraf 10a, nebo článek 10a v ústavě, kdy my respektujeme, upřednostňujeme bruselské nesmysly nikým nevolených úředníků. Ano. Do té doby prostě budeme muset poslouchat tady tyhle ty zmetky, co si rozhodují o tom, co a kde je, včetně tohleté podpory nacistů na Ukrajině.
Takže jsme si to vysvětlili. Karle, vem nějaké svoje téma teďko.
No, já jsem teďka začal to, co jsme probírali ještě v souvislosti s Post Bellum. On to vypadá super humanitárně, ale teďka jsem byl na jejich konferenci, která se měla týkat počátku toho takzvaného podnikání po roku 89. Jmenovalo se to Pionýři kapitalismu. Bylo to ve Znojmě. Tak jsme se ještě s pár kolegy na to přihlásili ze zajímavosti, co jak tam je. Já navíc o této oblasti mám velice dobrý přehled, protože v dobách když jsem pracoval na Nejvyšším kontrolním úřadu a tak dále, tak jsme právě řešili důsledky těchto privatizačních podvodů, tunelů a podobně. Dokonce jsem na to téma napsal několik seminárních prací při mých různých studiích na různých fakultách. A kde jsem probíral i v záležitost, že celá ta velká privatizace je neplatná. No, ale na druhé straně tam dochází totiž ještě k tomu, že tady u té konference bylo zvláštní, že měli tam zvláštní pozvané hosty, kdy dokonce tam i vystupoval pan Špidla, který nějakou dobu byl i náš premiér, ale je také známo, že nepodpořil třeba ochranu před zločiny a páchané třeba na politickém vězni Vladimíru Hučínovi. Ale pak se zjistilo, že pan Špidla taky má svoje záznamy u STB, kdy udal několik svých spolužáků, protože se cítil být ublížený tím, že ho považovali za trapného kašpárka. Tak on se pomstil tím spolužákům při studiích těch, jak se to, co on dělal tu historii, archeologii a tak dále. Takže tam jako taky udával. Vedle toho ale je dobře známo, že on se tam teda k tomu přiznal, tvrdí, že to nevěděl, že fungoval v nějakém tom spolku ekologickém, které jsem ho upoznal, že to zakložilo několik estebáků vedených spolupracujících teda s darebákem Josefem Belkem, a že tito estebáci chtěli ovládnout i různé ekologické organizace a chtěli to dát dohromady tak, aby všechny ty ekologické aktivisty měli pod kontrolou, aby neuvažovali samostatně. To byla ale většina takových těch organizací, kde ti lidé, kteří se různě spojovali, takže ve skutečnosti měli nebo neměli různé možnosti jakoby své činnosti ve prospěch svých zájmů, jako by třeba tady ta ochrana přírody a podobně, ale že to byli prostě lidi řízené vždycky organizací založenou státní bezpečností. Já jsem to třeba tady poznal na Ostravsku ve Slezsku, bylo PZK o Polský zjonzy kultury Ošatovej, kdy STB udělalo pro tyhle ty lidi polského původu organizaci, která je združuje jakoby, ale ve skutečnosti je hlídali v souvislosti s tím, že tady byly nějaké zkušenosti s nimi z roku 1919 a 1938. Takže takhle způsobem je obrovská spousta organizací založená příslušníky dříve za totality státní bezpečnosti, dneska jsou to, je to policie České republiky. Ostatně, když se podíváme na zakládající listinu České pirátské strany, tak tam najdeme taky příslušníky policie ČR, kteří založili organizaci, která by měla nějakým způsobem kontrolovat lidi napojení na užívání třeba nějakých těch drog a podobně, nebo různé anarchisty. Dokonce tam byl specialista, který byl nasazený přímo na anarchisty, který už teďka ale poslední dobou u policie není, takže už vystupuje i veřejně. No a byli jsme se podívat s kolegy tam na to, co to je za konferenci, kdy zajímavé bylo, že byť to bylo ve Zlíně, kde se navíc ještě probírala, dalo by se říct, spolupráce Česko-Rakouska, protože rakouská vláda taky se na tom částečně podílí, nebo ne vláda, ale některé rakouské organizace se také na té konference podílejí a oni zřejmě Rakušané nevědí, kdo z české strany ve skutečnosti je v této věci osloven, nebo oslovil. Takže tím pádem došlo k tomu, že Rakušané se podílejí na akci, která kryje různé pračky na peníze ze státního rozpočtu různých neziskovek a různých zmetků, kdy jsme to zjistili poté, když část programu najednou, který byl oficiální, chtěli zaplatit po účastnících. To je zvláštní, že když někdo organizuje za státní prostředky akci a napíše do programu, co všechno je, tak najednou chtějí něco z toho zaplatit. Tak jsme se podívali, co jak žádali jsme teda ještě o vysvětlení, o veškeré výpisy z účetnictví ve smyslu zákona na práva na informace, vedení spolku, který se jmenuje Postbellum, a poté jeden z těch účastníků aktivní, který tam také velice fungoval, to nějaký zmrzlý, tak se zjistilo, že on je napojený jako dobrá násoska na státní rozpočet, že on už tam má zhruba ta konstrukce státu, jak se jmenuje, kde mají všechny ty smlouvy z veřejných peněz, tak už má 1 300 000 z našich daní na různé své pochybné projekty. A zjistili jsme, že tento člověk, fungující pod post Bellum, založené syny od Daniela Kroupy, artisty Daniela Kroupy, že ve skutečnosti se chlubí tím, že kamarád od člověka, který je napojený na, nebo teda dostával peníze od KGB, od jednoho z pověstných zločinců, který dělal personalistiku u KGB, u atomového výzkumu. Takže jestliže on se takto chlubí, tak je to naprosto jasné, že tento člověk, kdo ho platí, ale toho platí ve skutečnosti lidé z toho post Bellum. Takže v tom je ten základní problém, že tito lidé jsou od nás živeni z našich daní a zároveň taky z našich daní berou příspěvky na tuto svoji, na tuto svoji činnost a tyto podvody. A potom, když jako jsem požádal zároveň ve spolupráci ještě s dalšími lidmi, kteří se o to zajímají velice hodně, jakým způsobem tato akce byla financována a kdo tu akci od státu kontroluje ty dotace, které na to jdou, no tak se podařilo zjistit, zaprvé ten člověk řekl, že jsem zmr, dále tam ještě nějaké písmeno patří na konci, ať nejsem vulgární ve vysílání, a zločiny, tak jsem říkal, no ale co mě potom nediví, když někteří členové z Konfederace politických vězňů odmítli přijmout peníze od post Bellum na výpomoc. A on říkal, že to jsou všichni zločinci. Tak jsem říkal, a my jsme vyhráli jako soud o tom, že nám ukradli Konfederace politických vězňů. Říkal, no to jsou ti zločinci, co a tak dále. To znamená, že to, co tenhle ten zmrzlý, řízený z ústředí z post Bellum, že jsou to všecko, nebudu opakovat to vulgární slovo, plus zločinci, tak on v podstatě označil za zločince lidi, které zaprvé předsedkyně stávající byla od post Bellum slavnostně oceněna za svoji statečnost. To znamená, že ono je taky zločinec. Zároveň čestný předseda v Konfederaci politických vězňů dostal státní vyznamenání od Masaryka, takže podle těchto lidí z post Bellum je to také zločinec a dále to písmeno tam jako patří a tak dále, ať se nejsem vulgární. A zároveň oni naopak podporují zločince z STB, kteří ukradli Konfederaci politických vězňů pod vodem u soudu, a zároveň podporují STBáky, kteří v tom jedou, dokonce jeden z těch STBáků, který v tom je zapojený, tak byl mučitelem Vladimíra Hučína, jinak veterána a hrdinu třetího odboje. Takže tak se ukázalo díky tomu a díky lidem třeba napojeným na to post Bellum, že vlastně otec zakladatelů post Bellum, Daniel Kroupa, nedostal místo rektora v univerzity v Ústí nad Labem, protože nedodal lustrační osvědčení, protože ho nemá. To znamená, že celé post Bellum je fiktivní jakoby podporovaná organizace podporující politické vězně a různé věci z minulosti, ale ve skutečnosti je to STB, potomky STBáka založena a navíc na pračka na naše veřejné prostředky. Protože ten Roman Zmrzlý velice krásně ukázal, že ve skutečnosti nejde o upozorňování na zločiny komunismu, ale jde o to, že na základě upozorňování na zločiny komunismu ve skutečnosti se perou peníze z našich daní. To je otázka právě toho, že Roman Zmrzlý se jmenuje. A zároveň jsme zjistili, že tito lidé jsou napojeni na pověstného brněnského zmetka Holana. To si určitě lidi vědí, co se dělo s Holanem, nebo Holan, jak se jmenuje, v zastupitelstvu v Brně, co všechno tam dělal. Už jsem to našel, ten Roman Zmrzlý celkově má dotace ve výši 1 309 271 korun. A toto v podstatě s těma tletěma nedostatečně kontrolovanýma dotacema od toho Romana Zmrzlého, to je v současnosti post Bellum. Takže vážení, já ještě s pár přáteli budeme kompletně analyticky žádat veškeré vyúčtování všech
dotací, co dostalo Postbellum a co dostali lidé od Postbellum, co tam pracují. Protože v tuto chvíli, jestliže Postbellum nebo lidé z Postbellum rozhodující o našich penězích, které dostávají od nás z veřejného, z našich daní z rozpočtu, a to nejenom přímo jako od vlády, ale taky přes z různých ministerstv, které jsou taky součástí státního rozpočtu, tak jestliže tito lidé odmítají vydat dokumentaci a ministerstva také nehlídají tyhle ty lidi napadající politické vězně a podporující estebáky. Takže prosím vás, Postbellum je organizace podporující zločiny komunismu, byť tvrdí, že to zkoumá. A což dokázali i na té konferenci ve Znojmě, že úplně vynechali třeba spoustu znojemských estebáků, kteří řídili privatizaci samozřejmě ve vlastní prospěch do vlastní kapsy. Tam jako bylo tam několik estebáků přímo jmenovaných z některých těch organizátorů, ale nebyli na té konferenci jmenování, protože tam estebáci z Postbellum a nebo lidi posluhující těmto estebákům, nebo dokonce jak ten Roman Zmrzlý hlásící se člověku placený z peněz KGB, veřejně se hlásící, naštěstí jsem si to samozřejmě print screenem stáhl, kdyby náhodou to zmizelo, tak tito lidé v podstatě, ale to je u většiny neziskové, které dostávají, sosávají peníze ze státního rozpočtu, ale přitom jednoduše jsou to prahobyčení estebáčtí zloději. Takže to je velice zajímavá zkušenost díky tomu Romanu Zmrzlému a díky dalším lidem, co tam z toho Brna fungují, že ve skutečnosti se jedná o zlodějinu, takže to Postbellum by měly veškeré státní organizace, kterým dávají peníze, udělat kompletní audit a kontrolu, co všechno za ty peníze, kam jdou do poslední koruny, protože jestliže, ostatně stačí to, že skromná nezisková organizace Postbellum a jestliže lidi u nich jezdí v luxusních dodávkách, velkých autech, myslíte, že to je takhle jenom z běžné práce? Běžný člověk přemýšlí o tom, jakým způsobem zaplatí elektřinu, plyn a podobně, ale lidi z Postbellum vědí, jakým způsobem z našich daní z veřejného státního rozpočtu dostat peníze na svoje kšefty, na svůj biznis, a to navíc ve skryté formě, tvrdící, že bojují, že se zajímají o zločiny komunismu, ale ve skutečnosti podporují estebáky. Díky tomu Romanu Zmrzlému se přišlo, co Postbellum je ve skutečnosti. Ale budu o všech ministerstvech žádat kompletní vyučtování, respektive rozklad veškerého účetnictví, co kdy kde kontrolovali u Postbellum za celou existenci celého Postbellum, a zároveň se budu obracet ještě zprostředkování přes diplomatické služby na rakouskou ambasádu, jestli oni mají možnost kontrolovat, kdo na rakouské straně ve skutečnosti je ten, který spolupracuje s Postbellum zrovna na těchto konferencích o privatizaci našeho majetku v roce 90 nebo po roce 90, kdy estebáci jsou na této konferenci kryti a chráněni. To je zvláštní. To je prostě věc par excellence, která jen tak někde se neobjeví. To je asi tak zhruba všechno z toho, co jsem chtěl. Akorát jak se před 14 dní se mě někdo ptal, jestli kandiduju nebo nekandiduju do Senátu, tak jsem se nakonec rozhodl, že budu kandidovat v té obvod 73, což je část okresu Karviná, část okresu Frýdek Místek, takže to je tady hned vedle mě, vedle mého bydliště. A dokonce už mě byl zřízen v bance, ve FIOBance, teďka nevím, jaká je koncovka u FIOBanky, a tam budu potom ještě na to sbírat případné příspěvky.
Karle, 2010 má FIOBanka.
2010, výborně, to znamená koncovka 2010 a účet, kam je takzvaný transparentní, kam když by někdo chtěl přispět, protože tam první co, tak musím zaplatit kauci 20 tisíc na volební kampaň do Senátu, tak je to účet 230-225-19-39/, jak jsi to říkal, Petře, 2010?
Ano, 2010.
2010, to je účet, kam můžete, když byste chtěli přispět na volební kampaň do Senátu, budu velice rád. Je to transparentní účet, to znamená, že vy uvidíte na stránkách FIOBanky, co se s těma penězma děje.
Druhý můj host, Karle Seš, který kandiduje do Senátu, jsem za to rád. Luděk Růžička také už ohlásil svoji kandidaturu. On tam chce pořešit toho Zloprcka na té Vysočině. Ty, taky se tě musím zeptat, ty máš, jaké to svoje nejsilnější, nebo co chceš v tom Senátu udělat?
Nejsilnější, co je, tak i ti občany, co jsou tady okolo, tak zaprvé to je cena plynu. Jakým způsobem ty obce mohou získat plyn levně, to je jedna věc. A druhá věc, tady to je trošku v Podhoří pod Beskydama. A ti lidi většinou jsou tady zvyklí hospodařit na svém. A je nesmysl slibovat jim výše nebo nevýše důchodu a podobné věci. Co je důležité, tak je najít, a to už jsou na to metody, jakým způsobem to nejdůležitější, co máme, udržet vodu v krajině, protože sebevětší důchod nepomůže tomu, když je sucho. Takže tím, že to pod Beskydama, tak už jsou metody, jakým způsobem z těch hor, co voda je, tak aby okamžitě neodtekla pryč, ale aby tady v té krajině zůstala. Je to řešení, které je jednoduché, dosažitelné s místními zdroji, to znamená, že i ta zaměstnanost může být místní a můžou se ti lidé uplatit na řešení tady těch projektů na udržení vody v krajině, protože voda to je to zásadnější, který máme, a díky těm melioracím bohužel všechno zatím otéká pryč a tady nezůstává nic, a je sucho a sucho a sucho.
Tohle,
a jako, takže tohle je ten hlavní bod.
Jako případný senátor, podal jsi mnoho trestních oznámení, víme na volby, víme na způsob, jakým byla zvolena vláda, že to je nezákonné, kluby v parlamentu a tak dál. Myslíš si, že by to pomohlo, to, že bys byl senátor, že by ti to pomohlo jako větší páka na ty instituce?
To netuším, protože na druhé straně jedna věc je, že já těch trestních oznámení se snažím dotahovat dál a dál nezávisle na tom, jestli jsem tam nebo onde, a že se to daří dotahovat dál a dál, to dokazuje i to, že mě už policisté několikrát násilím spoutali a tahali po zemi na nádraží, jako se stalo 23.6. minulého roku a nebo 8.11. a nebo následně za týden taky v listopadu, to bylo zase v Zábřehu na Moravě, 18. to bylo v Zábřehu na Moravě, předtím to bylo u soudu v Praze, kde jsem podával trestní oznámení na ty zločiny kolem vlády, a dodnes to není dořešeno, a ti soudci, kteří se na tom podíleli na pokrytí tohoto zločinu, rovněž ještě dodnes soudí a kárně se nás. Takže já vím, jakým způsobem to uchránit a podobně, jakým způsobem docílit spravedlnosti. Ale v podstatě spíše než já to vím ve svých věcech, tak by bylo dobré, když by vlastně občané, díky tomu, že bych byl tím senátorem, tak mohl, abych já jim mohl pomoci, aby oni měli právo domoci se všech ochrany před tím bezprávím té různé policie, která pouze sedí v kancelářích namísto toho, aby sledovali zločince, a namísto toho, že ty zločince nesledují, tak obchodují prokazatelně, podporují obchody s pedofilními filmy a zároveň podporují nacisty. Tady je pověstný známý ředitel z Ostravy krajský, který prokazatelně se dořídil tyto pedofilní obchody a zároveň řídil, nebo se dopustil i trestného činu vraždy ve smyslu paragrafu 140 odstavec 4 trestního zákona, a dodnes nikdy nebyl dořešen. To je ten Tomáš Kužel. A je zvláštní, nevím, zatím ještě se nepodařilo získat materiály, jestli ten stávající ředitel Vondrouš, jestli jede také v podpoře těch pedofilních kšeftů, protože je otázka jedna věc, že lidi si řeknou, ano, to my nemůžeme, ale já si myslím, že můžeme, a když se spojíme, nejenom já, ale ti lidé se mnou, tak myslím, že to dosáhneme hodně. Nejde o to, že bych já byl senátorem a bojoval. Jde o to, aby ti lidé bojovali se mnou, protože totiž ti lidé, kteří jsou ti voliči, tak tady se vždycky říkalo, jak takové to klasické čení, Pán Bůh vysoko a Praha daleko. Ale o to je ten senátor, který v podstatě v té Praze daleko bojuje za ty místní, tady, kde ten Pán Bůh je vysoko. A tohle to je právě to, co je jako zaprvé obrana před tím bezprávím a zločiny toho bezpráví, které jsou placeny z našich daní, tudíž i z občanů tady tohoto oboru 73. Ale co je nejdůležitější, to, co jsem říkal, prostě voda, voda, voda. To je prostě průšvih. To, co nenapadá z hora, si ten něco napadne, ale musí to tady zůstat. A to by se mělo právě občané svýma možnostma, co tady jsou, a ty možnosti tady jsou, aby to tady zůstalo, ta voda neotékala a zároveň, aby to ta pole, která tady jsou vysušená na mnohých oblastech tady pod Beskydama, tak aby prostě ta voda tady se udržela a bylo čím ta, ty pozemky a to, ta pole všechno tady to zavlažovat, respektive ta voda se tady držela, netékala pryč. Tak, to je asi takový hlavní, co tam je.
Děkuju. Takže to by byla silná dvojka. Možná by k vám ještě někdo mohl přibít. Uvidíme. Takže to byl Karel Světlička. Musím říct si, dnes já jsem vůbec nevěděl, že jako do toho Senátu a tak. Takže můj druhý host a druhý kandidát do Senátu, blahopřeju, děkuju. Díky, Karle, za vystoupení. No a jinak se budeme za chvilku slyšet opět v aktualitách, takže pro dnešek se pojď rychle rozloučit.
Jenom se loučím, posluchači, na začátku vysílání bylo, jak se bránit v zastupitelstvech, co pro to udělat, abyste mohli bránit aktivně a zároveň se zabránili tomu, abyste mlčením vlastně nepodpořili zločiny.
Tak a teď už si dáme pozvánečku do Českého ráje, dáme si pozvánku ke Komarovskému rybníku na Branžeš do kempu Křineč. No a potom už se vrhneme na aktuality, takže od mikrofonu
skutečně... Ano, s tou pozvánkou ještě Petře, v Těšině běžou Dni Nošaka, v polském Těšině, v českém Těšině a dneska v Bělsku. Dni Nošaka najdete na Facebooku.
Výborně, děkuju. Takže to bylo úplně všechno. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučím, jak jinak než Petr Václav.
Pom, 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 to bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje. Cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Komárovský, čili je to Branžeš, kemp Křineč, tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat. Jako blesk poletí. Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. Pará u tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. Autorybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.